วันนี้มีรถตู้หลายสายเชียงใหม่ขอนแก่นลาวลาวมากี่คน9ใช่เหรอคนลาวนี่เก่งนะนั่งรถมาไกลไกลในเดือนมิถุนาหลวงพ่อจะไปเทศที่เมืองลาวพยายามหายใจนะหายใจไปรู้สึกตัวไปความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติการลืมตัวเองหรือการกดข่มบังคับกายบังคับใจตัวเองไม่ใช่ทางทางอยู่ที่รู้สึกตัวไม่ย่อหย่อนไปคือลืมตัวเองไม่ตึงเกินไปคือบังคับตัวเองความรู้สึกตัวเนี่ยพาเราเข้าสู่ทางสายกลางไม่หย่อนไปไม่ตึงไปถ้าหย่อนไปก็ขี้เกียจขี้คลานหลงโลกตึงเกินไปก็เคร่งเครียดใจไม่มีความสงบสุขหย่อนใจฟุ้งซ่านก็ไม่สามารถเจริญปัญญาได้ตึงไปใจเคร่งเครียดไม่มีความสงบสุขก็เดินปัญญาไม่ได้จิตใจที่จะเดินปัญญาได้มันจิตใจธรรมดาจิตใจที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตอย่างนี้ดีที่สุดจิตของมนุษย์ธรรมดาแต่ของเราไม่ค่อยมีจิตมนุษย์นะทั้งที่ตัวเราเป็นมนุษย์เวลาเราใจเราฟุ้งฟุ้งเผลอๆไปเรามีจิตเดรัจฉานจิตเดรัจฉานเนี่ยมันลืมเนื้อลืมตัวเหม่อเหม่อลอยๆไปบางทีก็มีจิตโหสัตว์นรกเวลาที่เรามีความทุกข์เยอะๆทีก็เป็นจิตของเปรตเวลาเรากังวลเรากลัวเราไม่สบายใจหรือเราเซลล์จัดเนี่ยมันจิตของอสุรกายเนี่ยจิตดีที่สุดที่จิตของคนธรรมดานี่จิตรู้เนื้อรู้ตัวอย่าปล่อยให้กิเลสมันครอบงำถ้าปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตที่ดีก็หายไปกลายเป็นจิตที่ไม่ได้เรื่องขึ้นมาถูกความโกรธครอบงำแล้วเป็นจิตของสัตว์นรกอย่างเงี้ยถูกความโลภครอบงำก็เป็นจิตของเปรตพยายามให้มันเป็นมนุษย์ไว้มีสติรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆกิเลสไม่ได้มาที่อื่นกิเลสมาที่ใจที่เดียวงั้นมีสติรู้เท่าทันใจของเราไปใจเราโลภขึ้นมารู้ทันทันทีที่รู้ว่าโลภความโลภจะดับอัตโนมัติความโลภเป็นกิเลสเกิดร่วมกับสติไม่ได้เวลามันโกรธขึ้นมามีสติรู้ว่าโกรธไม่ต้องไปหาทางละมันนะมีสติรู้ว่าโกรธเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นกิเลสจะดับไปเองเวลามันโลภโกรธหลงอะไรเนี่ยรู้ทันไปกิเลสมีไม่มากเท่าไหร่ก็มีโลภโกรธหลงหลักๆแต่ละตัวก็แตกย่อยๆออกไปเยอะแยะมีลูกมีหลานอย่างตัวโกรธตัวโทสะเป็นความไม่แช่มชื่นใจนะมันเศร้าหมองแบบไม่แช่มชื่นก็มีลูกมีหลานหลายตัวอย่างอิจฉาเวลาเราอิจฉาเนี่ยไม่แช่มชื่นใจรู้สึกไหมหรืออิจฉาแล้วชื่นใจวิปลาสแล้วทั้งนั้นเวลาเบื่อเวลาเซ็งเนี่ยเป็นตระกูลโทสะนะกังวลใจมีความกังวลใจไม่แช่มชื่นเมื่อไหร่ใจไม่แช่มชื่นจิตมีโทสะเมื่อไหร่ใจแช่มชื่นต้องดูถ้ามีสตินะก็เป็นกุศลถ้าใจแช่มชื่นแล้วขาดสติเผลอๆเพลินๆนั้นก็เป็นโลภะนะค่อยๆสังเกตแต่ถ้าเมื่อไหร่ลืมเนื้อลืมตัวเมื่อนั้นมีโมหะนะรู้จักใจลอยไหมรู้จักเหม่อไหมนะ นั่นแหละโมหะรู้จักฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านก็พวกโมหะเวลาเราฟุ้งซ่านเราจะรู้สภาวะไม่ได้สับสนดูอะไรไม่ออกสภาวะที่ดูอะไรไม่ออกสภาวะของโมหะเวลาโกรธรู้ว่าโกรธไหมโกรธรู้ง่ายใช่ไหมกำลังโกรธแต่ปล่อยให้มันครอบใจอันนี้ใช้ไม่ได้แต่เวลาหลงเพลินๆไปไม่รู้ว่าหลงดูยากโมหะพยายามดูไปนะกิเลสมีอยู่สามตัวเองโลภโกรธหลงโลภก็คือสภาวะที่พยายามดึงอารมณ์เข้ามาหาตัวเองโกรธก็คือสภาวะที่ผลักอารมณ์ออกไปจากตัวเองหลงก็คือสภาวะที่ไม่รู้อารมณ์จับอารมณ์ได้ไม่ชัดเป็นเรื่องจิตกับอารมณ์ทั้งหมดเลยโกรธเนี่ยเป็นสภาวะที่ปฏิเสธอารมณ์ที่กำลังปรากฏอย่างเราเห็นหน้าคนนี้เราเกลียดเนี่ยเราอยากให้มันหายไปจากโลกหรืออยากให้มันไปให้พ้นหน้าเราเนี่ยตระกูลโทสะมันจะผลักอารมณ์ออกไปตระกูลโลภะหรือราคะนี่มันจะดึงอารมณ์เข้ามาอย่างเราชอบแมวสักตัวแล้วอยากจะไปอุ้มมันดึงเข้าหาตัวตระกูลโมหะหลงฟุ้งซ่านจับอารมณ์ไม่ถูกไม่รู้ว่าตอนนี้จิตใจตัวเองเป็นยังไงกิเลสมีแค่นี้เดี๋ยวก็ดึงเข้าเดี๋ยวก็ผลักออกเดี๋ยวก็หมุนไปหมุนมาหมุนซ้ายหมุนขวาไม่รู้ว่าจะดึงหรือจะผลักดีสังเกตดูที่ใจเวลาเราจะผลักอะไรเนี้ยเราต้องเข้าไปจับก่อนใช่ไหมอย่างสมมติหลวงพ่อจะผลักไมโครโฟนเนี่ยต้องยึดไมโครโฟนไว้ก่อนอยู่เฉยๆไม่ไปยึดมันแล้วผลักมันไม่ได้โลภก็ต้องไปหยิบมันมาโกรธก็ต้องไปสัมผัสมันไปดันมันออกไปหลงจะจับไมโครโฟนใจหนีไปที่อื่นในกิเลสมันก็มีแค่สามตัวนี้แหละแตกลูกแตกหลานออกไปเราก็มีสติคอยรู้เท่าทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้เท่าทันไปไม่ใช่เรื่องยากรู้จักโกรธไหมใครๆก็รู้จักใครไม่เคยโกรธมีไหมหลวงพ่อเคยเจอนะก็บอกเขาไม่เคยโกรธเลยทำตาโผล่ๆนะไม่เคยหลงนี่ไม่เคยหลงเลยเห็นแล้วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมันดูไม่ออกเลยกำลังหลงอยู่หัดรู้ไปหัดรู้ไปใจเราโกรธขึ้นมาก็รู้ใจเราโลภขึ้นมาก็รู้นะใจเราหลงไปฟุ้งซ่านไปก็รู้ใจเราหดหู่ก็รู้นะใครรู้ไปใครรู้เท่าทันนะไม่ได้ยากอะไรหรอกรู้บ่อยๆที่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากพวกเราสามารถปฏิบัติได้แต่ที่ปฏิบัติไม่ได้สักทีเพราะไม่ปฏิบัติวันๆนะหัวแต่สนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นไม่สนใจจิตใจตัวเองถ้าสนใจจิตใจตัวเองจะไปยากอะไรคอยรู้เท่าทันใจของเราเองโกรธเราก็รู้จักโลภเราก็รู้จักใช่ไหมฟุ้งซ่านหดหู่รู้จักเท่านั้นอิจฉาพยาบาทพยาบาทก็โทสะนะเวลาพยาบาทใครเนี่ยไม่สบายใจจะสังเกตใจไปเรื่อยๆทุกคนรู้จักทุกคนรู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้เท่านี้เองต่อไปนี้อย่าละเลยคอยรู้เท่าทันใจของตัวเองบ่อยๆรู้ไปถ้าตัดไปพอจิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจจะเล็กๆน้อยๆนะก็มองเห็นเรามองเห็นจิเลสที่เกิดขึ้นจิเลสจะครอบงำใจเราไม่ได้จิเลสจะกระเด็นหายไปจากใจเราทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรจะไปเองหลุดออกไปง่ายๆแค่นี้แหละคอยรู้ไปพอจิตใจไม่มีกิเลสนะจิตใจแล้วเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วเราก็ใช้จิตใจอย่างนี้มาเจริญปัญญาต่อวิธีเจริญปัญญาทำไงเดี๋ยวก็เห็นกิเลสก็มาอีกแล้ว เดี๋ยวกิเลสก็มาเดี๋ยวกิเลสก็ไปเดี๋ยวกุศลก็มาเดี๋ยวกุศลก็ไปเดี๋ยวความสุขก็มาเดี๋ยวความสุขก็ไปนะเดี๋ยวความทุกข์ก็มาความทุกข์ก็ไปเดี๋ยวก็เฉยเฉยความเฉยเฉยมาแล้วก็ไปเนี่ยคือการเจริญปัญญาเฝ้ารู้อยู่ที่ใจของเราต่อไปเลยเดินปัญญาอยู่ในใจนี้แหละง่ายดีเป็นวิธีปฏิบัติที่เหมาะกับคนยุคนี้ถ้าเมื่อ30 40ปีก่อนหรือ50 60ปีก่อนนะกรรมฐานที่เหมาะนะคือการดูกายเข้าฌานก่อนทำฌานออกจากฌานมาแล้วมาดูร่างกายมันทำงานกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนา2 อย่างเนี้ยเวทนาคือดูความสุขทุกข์กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี้ยเหมาะกับคนเล่นฌานนะเหมาะกับสมถญาณิกจิตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกคือคนที่ไม่มีฌานแบบพวกเรานี่แหละเจริญปัญญาด้วยการดูรูปนามนะถ้าดูรูปนามมันก็คือเจริญธรรมานุปัสสนาถ้าดูกุศลอกุศลที่เกิดในใจเรียกว่าจิตานุปัสสนาคู่นี้เหมาะกับคนที่ไม่ได้ฌานคนอย่างพวกเราเนี่ยคนสมัยก่อนมีเวลาว่างเยอะทำมาหากินอย่างทำนาเงี้ยปีหนึ่งทำนาไม่กี่เดือนฝนตกก็ไปไถนาไถนาเสร็จแล้วก็ไปหว่านข้าวหว่านข้าวเสร็จแล้วก็รอให้ข้าวโตน้ำไม่มีก็ไปไขน้ำเข้านาน้ำมากไปก็เอาน้ำออกจากนามีทำงานอยู่อย่างเงี้ยมีปูมีหนูอะไรก็ไปสู้กับมันก็ข้าวออกรวงไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จหมดธุระแล้วสมัยก่อนเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยว่างงานละตลอดฤดูร้อนรอฝนตกครั้งใหม่เนี่ยว่างตั้งหลายเดือนช่วงที่ว่างเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ก็ไปกัดปลาตีไก่ผู้ชายนะเรื่องชั่วๆเนี่ยถนัดกัดปลาตีไก่ผู้หญิงก็ไปทอผ้าอย่างเงี้ยมีงานทำได้ประโยชน์ว่างหลายเดือนถ้าคนที่สนใจธรรมะนะมีเวลาภาวนาเยอะเยอะกว่าพระ 1,000 สายอีกก็ตั้งหลายเดือนตั้งแต่ฤดูแล้งตลอดฤดูแล้งรู้จักฤดูแล้งไหมเดี๋ยวนี้เริ่มไม่รู้จักฤดูแล้งรู้แต่ฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวทำไมก่อนมีคำว่าฤดูแล้งคือเป็นช่วงแห้งแล้งไม่มีฝนไม่มีน้ำอัตคัดขาดแคลนอาหารการกินไม่ค่อยมีกระทั่งในคลองเขาแห้งปลาก็ไม่มีอดอยากกันในชีวิตสมัยโบราณนะชีวิตความเป็นอยู่ลำบากของที่จะอยู่ที่จะกินที่จะใช้ไม่ค่อยมีแต่มีเวลาเยอะมีเวลาภาวนาอย่างพวกเราทุกวันนี้มีของกินของใช้เยอะแยะเลยมีของให้ซื้อจนซื้อไม่ไหวทำงานหนึ่งที่ไม่พอจะใช้ไม่พอจะซื้อมันทำงานหลายๆที่คนหนึ่งเดี๋ยวนี้ยุคนี้ทำงาน 3-4 ที่นะแต่ละคนบางคนเพื่อจะได้รวยมีเงินเยอะๆมีเงินเยอะๆแต่ไม่มีเวลาใช้เงินเลยน่าสงสารซื้อบ้านใหญ่ๆไม่ได้อยู่บ้านทำแต่งานกลับมาบ้านก็สุขหัวนอนหมดแรงชีวิตรุ่นนี้เครียดจะไปนั่งสมาธิให้จิตสงบนะยากมากเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับคนรุ่นเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตในเมืองไม่ใช่คนในสังคมเกษตรแบบรุ่นโบราณนะเป็นคนเมืองหลวงปู่ดูลย์เคยบอกเมื่อ30กว่าปีก่อนท่านบอกต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองเดี๋ยวนี้รุ่งเรืองแล้วเพราะว่าทำกรรมฐานด้วยการดูจิตนี่มันทำได้จริงแต่ทำกรรมฐานด้วยการดูกายเนี่ยต้องไปเข้าฌานมันไม่ได้เข้าสักทีเข้าไม่ไหวใจเนี่ยวอกแวกวอกแวกตลอดเวลาเพราะงั้นทำยากกรรมฐานที่เหมาะคนรุ่นเราจอมฟุ้งซ่านทั้งหลายเนี่ยคือดูใจของตัวเองไปเลยใจฟุ้งซ่านรู้ทันใจสงบรู้ทันใจสุขใจทุกข์ใจดีใจร้ายรู้ไปเรื่อยจะไปยากอะไรคอยรู้ทันไปเรื่อยๆสุดท้ายใจมันจะค่อยๆสงบขึ้น สงบเองเพราะว่ากิเลสครอบงำใจไม่ได้อย่างความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่ามีความโกรธความโกรธก็ดับไปใจก็สงบไม่เต้นเร่าๆไปด้วยอำนาจของความโกรธเวลาความโลภเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความโลภมันก็เด่นหายไปใจเราก็ไม่ดิ้นเร่าๆไปเพราะความโลภใจมันสบายเพราะฉะนั้นสมาธิมันเกิดเองสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปนั่งเข้าฌานหรอกสมาธิจะเกิดโดยอัตโนมัติอันนี้เรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิการภาวนามีสามแบบหลักๆนะใช้สมาธินำปัญญาเหมือนสมัยก่อนที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ทำเข้าสมาธิออกจากสมาธิมาดูกายนะหรือดูเวทนาใช้สมาธินำปัญญาใช้ปัญญานำสมาธิอย่างการดูจิตเนี่ยเป็นการใช้ปัญญานำสมาธิดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเลยแล้วสมาธิเกิดเองนะไม่ต้องดิ้นรนให้เกิดพอดิ้นยังไงมันก็ไม่เกิดหรอกไม่มีปัญญาทำใจมันฟุ้งมากคอยรู้ทันกิเลสไปแล้วพอกิเลสมันดับไปสมาธิมันก็เกิดเองจิตมันไม่ฟุ้งซ่านง่ายๆอีกวิธีหนึ่งเนี่ยใช้สมาธิกับปัญญาควบกันคือเจริญปัญญาในฌานนะคนที่จะเจริญปัญญาในฌานได้ต้องมีคุณสมบัติสองข้อข้อหนึ่งชำนาญในฌานมีวสีในฌานนึกจะเข้าก็เข้าได้นึกจะทรงอยู่ก็ทรงได้ทรงฌานอยู่นึกจะเจริญปัญญาในฌานก็ทำได้นึกจะออกจากฌานก็ทำได้มีความชำนาญสี่ข้อชำนาญในการเข้าชำนาญในการทรงอยู่ชำนาญในการเจริญปัญญาในฌานชำนาญในการออกจากฌานต้องชำนาญนะตอนออกไม่ชำนาญนี่บางทีปวดหัวไปเลยปวดหัวเป็นวันๆเลยนั้นถอนจิตพรวดออกมาเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าชำนาญนั้นมีลีลาในการถอนไม่ได้ใช้เวลาเยอะหรอกมีอยู่ที่ความชำนาญแต่ถ้าไม่ชำนาญเนี่ยกว่าจะถอนได้เนี่ยต้องใช้เวลาไม่งั้นปวดหัวหัวจะแทบแตกเลยเนี่ยถ้าจะเจริญปัญญาในฌานอันแรกต้องชำนาญในฌานถ้าไม่มีฌานจะไปเจริญปัญญาในฌานไม่ได้ง่ายๆแค่นี้เองเหตุผลอีกอันหนึ่งที่ต้องชำนาญคือชำนาญในการดูจิตชำนาญในการดูกายเนี่ยไปเจริญปัญญาในฌานไม่ได้เพราะเวลาเจริญปัญญาในฌานเนี่ยเราจะดูองค์ฌานเช่นเห็นปีติเกิดขึ้นมาปีติตั้งอยู่ปีติดับไปเห็นความสุขเกิดขึ้นมาความสุขตั้งอยู่ความสุขดับไปเห็นอุเบกขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปดูองค์ฌานหรือเห็นจิตมันเกิดวิตกวิจารขึ้นมาอีกแล้วจิตเข้าไปจับอารมณ์กรรมฐานไปเข้าเคลียร์อารมณ์กรรมฐานอันนี้เรียกว่าวิตกวิจารงั้นเป็นการรู้นามธรรมคนที่จะเจริญปัญญาในฌานได้นอกจากชำนาญในฌานแล้วต้องชำนาญในการดูจิตไม่มีกายให้ดูหรอกยิ่งเข้าฌานสูงขึ้นไปร่างกายหายไปเลยไม่มีกายเหลือแต่จิตพวกเราดูจิตได้แต่พวกเราเข้าฌานไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งที่เราทำได้เข้าฌานไม่เป็นเนี่ยจะไปทำสมาธิก่อนแล้วมาเจริญปัญญาใช้สมาธินำปัญญาทำไม่ได้เพราะเข้าสมาธิไม่ได้จะเจริญสมาธิกับปัญญาควบกันก็ทำไม่ได้เพราะทำสมาธิไม่ได้ไม่มีทางให้เลือกมีอย่างเดียวคือเจริญปัญญานำสมาธิไปเวลาที่เรารู้เท่าทันจิตใจของตัวเองนะสมาธิจะเกิดเองสมาธิจะเกิดเองอันนี้ในปริยัติก็สอนหลวงปู่ดูลย์ก็สอนครั้งหนึ่งหลวงพ่อเปียกฝนแล้วเปียกฝนนะใจมันกังวลว่าเดี๋ยวจะเป็นหวัดแล้วมันเห็นว่าใจกังวลพอเห็นความกังวลนะความกังวลดับวับลงไปเลยความกังวลขาดสะบั้นลงไปพายุกำลังมานะฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงแผ่นดินกระเทือนอย่างนี้จิตมันรวมลงไปนะโลกธาตุนี้หายไปไม่มีโลก พราะงั้นไม่มีพายุไม่มีฝนไม่มีอะไรไม่มีฟ้าผ่าฟ้าร้องร่างกายนี้ก็หายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวดูจิตอยู่ดีๆนะดูจิตกังวลนะพอความกังวลดับปั๊บจิตมันรวมเข้ามาเองนี่สมาธิเกิดเองไม่ได้เข้าชงเข้าฌานอะไรสมาธิเกิดเองนะเกิดถึงขนาดที่โลกธาตุดับไปเลยไปเล่าถวายหลวงปู่ดูลย์บอกผมภาวนาดูจิตอยู่จิตมันก็เคลิ้มเคลิ้มลงไปอย่างเล่าไม่ละเอียดเลยว่าโลกธาตุดับอะไรไม่ได้เล่าเลยพูดท่านคำสองคำท่านรู้เรื่องหมดแล้วรู้เยอะกว่าเราอีกท่านบอกจิตมันเข้าสมาธิหลวงพ่อก็เถียงหลวงปู่หลวงปู่ครับผมไม่ได้เข้าฌานนะผมดูจิตอยู่หลวงปู่ดูลย์บอกว่าการดูจิตนั้นได้ฌานอัตโนมัตินะงั้นเราเจริญปัญญาไปดูจิตมันทํางานไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ฌานอัตโนมัติอย่างต่ำปฐมฌานนะอย่างสูงได้ฌานที่8นี่ว่าสัญญานาสัญญายตนะนะแล้วแต่กําลังของสมาธิที่เกิดขึ้นแต่อย่างต่ำเป็นปฐมฌานเพราะเราเจริญปัญญาไปเรื่อยเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาเราดีขึ้นดีขึ้นตอนที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะเข้าฌานจิตเวลาเกิดอริยมรรคจะเกิดในฌานเท่านั้นนะไม่เกิดตอนอยู่ในโลกข้างนอกอย่างนี้จิตอย่างนี้อยู่ในกามไม่มีกำลังจิตจะเข้าฌานของจิตเองมันไม่ต้องกลัวถึงวันหนึ่งพวกเราก็เข้าได้แต่จะไม่เก่งไม่ชำนาญเท่าพวกที่เขาเล่นฌานโดยตรงพวกเล่นฌานโดยตรงนะกว่าจะเจริญปัญญาได้ไม่ใช่ง่ายนะเข้าฌานกันฝึกกันหลายๆปีพอฝึกกันหลายๆปีแล้วก็จะมาเจริญปัญญาเนี่ยจิตไม่ค่อยยอมเจริญปัญญาจิตมันติดความสุขความสงบของสมาธิไปอ่านประวัติหลวงปู่มั่นประวัติหลวงตามหาบัวที่ท่านเขียนไว้เองท่านเล่าตอนท่านไปอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านพุทโธตอนเช้าหลวงปู่มั่นก็ถามท่านว่าท่านมหาจิตเป็นยังไงบอกจิตสงบครับทุกวันตอบคำว่าจิตสงบรู้สึกภูมิใจนะว่าจิตสงบได้ตลอดเลยหลายๆวันเข้าหลวงปู่มั่นว่าว่าทำไมไม่เจริญปัญญาสงบอยู่เฉยๆมันจะได้อะไรกิเลสไม่กลัวจิตสงบนะกิเลสกลัวปัญญาเพราะปัญญาเป็นเครื่องทำลายล้างกิเลสส่วนสมาธิเป็นเครื่องทำให้จิตนอนแช่อยู่กับกิเลสถูกดุท่านก็เลยบอกว่าเอาใหม่คราวนี้จะเจริญปัญญาจิตมันติดสมาธิท่านเล่าจิตมันติดสมาธิพอจะถอนจิตออกมาเดินปัญญาเนี่ยนะมาดูกายพิจารณาร่างกายอย่างผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยจิตเริ่มพิจารณาปุ๊บจิตทิ้งการพิจารณานะกลับเข้าไปรวมสงบใหม่บอกอุ้ยสู้นานนะกว่าจะดึงจิตออกมาทำงานได้พอดึงจิตออกมาทำงานพิจารณาร่างกายได้แล้วตอนเช้าหลวงปู่มั่นถามท่านก็จะตอบว่าเจริญปัญญาอยู่ตอบทุกวันมีแต่ปัญญาปัญญาปัญญานะทีแรกหลวงปู่มั่นก็ดีดีพอนานๆเข้านะท่านบอกว่าใช้ไม่ได้แล้วไม่มีสมาธิจะไปเจริญปัญญาได้ไงเวลาที่เจริญปัญญาสมาธิมันก็เสื่อมลงเรื่อยๆไม่ต้องกลับไปทำสมาธิใหม่ท่านบอกว่าตอนที่จากเจริญปัญญาจะกลับไปทำสมาธิใหม่ก็ยากนะเพราะจิตเคยชินกับการเดินปัญญาแล้วพอจะมาพุทโธคำสองคำเท่านั้นจิตกระโดดกลับมาพิจารณาร่างกายอีกแล้วเนี่ยท่านบอกต้องฝืนมากเลยกว่าจิตจะยอมพักเนี่ยถ้าเดินในสายนั้นนะลำบากอย่างเนี้ยเดินในสายที่พวกเราเดินเนี่ยใช้ปัญญานำสมาธิคอยรู้ทันเข้าไปเลยอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจของเราสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นกับจิตใจคอยรู้ไปเรื่อยๆรู้บ่อยๆหน่อยอย่านานๆรู้ที3วันรู้ที7วันรู้ทีมักน้อยสันโดษเกินไปเรียกสันดานไม่ใช่สันโดษหรอกสันดานขี้เกียจขี้คลานใช้ไม่ได้งั้นพยายามเตือนตัวเองคอยรู้คอยดูเรื่อยๆนะแล้วการปฏิบัติจะไม่ยากหรอกถึงจุดหนึ่งจิตจะเข้าฌานแล้วก็เกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นเองไม่มีใครสั่งจิตให้เกิดอริยมรรคได้นะจิตเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราเต็มที่ศีลสมาธิปัญญาจะทำได้เนี่ยถ้ามีสติรักษาจิตไปเรื่อยๆพอมีสติรักษาจิตอยู่กิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสครอบจิตไม่ได้ ศีลจะเกิดขึ้นอัตโนมัติจิตใจมันฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นสงบสมาธิจะเกิดโดยอัตโนมัติแล้วมันก็จะเห็นจิตเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เกิดดับตลอดเวลาสุดท้ายปัญญาอัตโนมัติก็เกิดศีลสมาธิปัญญามันเกิดด้วยสติที่คอยรู้ทันจิตนี่แหละสุดท้ายอริยมรรคก็เกิดไม่ใช่เรื่องยากหรอกทำได้มันสามเส้นทางนะการปฏิบัติไม่ใช่มีเส้นเดียวมันต้องเข้าฌานก่อนไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาแตกฌานในธรรมะไม่มีใครเสมอเหมือนท่านสอนธรรมะไว้ทุกรูปแบบที่จะเป็นประโยชน์งั้นเราก็ดูเราทำอะไรได้เราก็เอาอันนั้นแหละไม่ต้องไปดิ้นรนเข้าฌานไม่ได้ต้องไปเข้าฌานซะก่อนชาติหน้าก็ยังไม่ได้เลยฌานนี่ฝึกกันหลายชาตินะไม่ใช่ฝึกกันแป๊บๆนะคนที่เข้าฌานได้เนี่ยฝึกกันมาหลายชาติแล้วกว่าจะเข้าได้แต่ฌานเสื่อมเนี่ยง่ายมากเลยฤาษีเข้าฌานได้นะเหาะไปในอากาศแอบชำเลืองลืมตาดูไประยะระยะดูสิออกนอกเส้นทางหรือเปล่าลืมตาขึ้นมาพอดีผ่านพระราชวังเห็นพวกนางสนมกำนันนะกำลังเล่นน้ำอยู่ฤาษีมองเฮ้ยนะตาโตขึ้นมาหล่นตุ๊บลงมาซี่โครงหักเลยนะหล่นลงมาในวังนั่นเองเนี่ยฌานฝึกยากเสื่อมง่ายรักษายากงั้นไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอกเอาที่เราทำได้มีปัญญาดูไปเลยเอาไปกินข้าวไปกินข้าวก็ดูจิตไปด้วยนะ